Jedním z největších turistických magnetů Rumunska je hrad Bran. Proslulost mu přinesl hororový román o hraběti Drákulovi. Jak svolat krávy, které se vám rozutekly po pastvině? Co třeba jim zaspívat? Aspoň tak to dříve dělávali statkáři ve Švédsku. Jak takový kulning vypadá a je složité se to naučit? Chcete si udělat výlet o 40 let zpátky do zlatých dob reálného socialismu, pak se vydejte do ruského Ulianovsku. Ano, tušíte správně, právě tam se narodil Vladimír Iljič Ulianov alias Lenin a místní na něj nezapomněli. Středoevropanům je z čajových kultur nejblíž asi ta turecká a i když je turecký čaj poměrně jednoduchá záležitost, ani u něj nestačí jen přelít čajové lístky horkou vodou. Za jeho správnou přípravou se v závěru reportáží zahraničních zpravodajů vydáme kam jinam než do Istanbulu. Příjemný poslech přeje Lubice Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ještě než se hrad Bran dostal do každého turistického průvodce po Rumunsku, postarala se o jeho popularitu jiná kniha. Irský spisovatel Bram Stoker si ho vypůjčil jako sídlo ze svého románu o upířím hraběti Drákulovi. Inspirací pro něj se navíc stal skutečný místní středověký vladař Vlad Drákula. Slavný hororový příběh dnes na jih Rumunska láká kolem milionu návštěvníků za rok. Jak se při prohlídce přesvědčil zpravodaj Filip Nerad, historie a fikce se ve zdech hradu občas prolínají.
Dámy a pánové, vítejte na hradě Bran, nejnavštěvovanější památce v Rumunsku. Každý totiž chce vidět hrad hraběte Drákuly. Postavený byl ovšem mnohem dřív, než se Drákulův historický vzor Vlad III. Vůbec narodil.
Přivítal nás průvodce Matej na nevelkém hradě, který stojí na skále a jeho dominantou je hranatá renesanční věž.
Byla to vojenská pevnost, strategicky umístěná v branském průsmyku. Název Bran znamená brána a tento hrad strážil přechod mezi dvěma rumunskými knížectvími, Transylvánií a Valašském.
Právě valašským knížetem byl v 15. století Vlad Drákula, který proslul svou krutostí a válčením s Osmany. Matej při prohlídce ale neustále zdůrazňuje, že jediné, co ho spojuje s nejslavnějším upírem na světě, je jeho jméno.
Bram Stoker v Transylvánii nikdy nebyl. V londýnské královské knihovně a v britském muzeu měl ale přístup ke všem příběhům o Vladu Drákulovi. Znal odtamtud také obraz hradu Bran. Pro jeho hrdinu se mu hodilo Vladovo strašidelně znějící jméno. Drákula totiž znamená syn ďábla.
Drákula as the son of the devil.
A vystoupáme tajnou chodbou, kudy chodil údajný hrabě Drákula vysávat krev svým obětem spícím v jiném patře. To těsná chodbička, asi půl metru široká.
Pro Rumuny je Vlad v prvé řadě historická postava. Nemilosrdný panovník, který napichoval své nepřátele a zločince na kůli. Po pádu komunismu se k nám dostaly i knihy a filmy o Drákulovi. Když Rumuni zjistili, že je to celosvětový fenomén, začali na něm vydělávat a lákat turisty na všechno možné spojené s legendou o Drákulovi.
Popisuje mi vztah Rumunů ke slavnému upírovi a jeho historické předloze místní novinář Greg Butte. Zajímavé je, že kníže Vlad na Branu nikdy nesídlil. Podle Mateje se tu jako valašský panovník pouze zastavoval při svých cestách a při vybírání daní. Nakonec tu ale přeci jen nějakou dobu strávil.
Po bitvě s tureckým sultánem v roce 1462 ho zradil Matyáš Korvín. Vlad byl zatčen a tady uvězněn.
Ani narážení nepřátel na kůli, kterému vyneslo přezdívku Vlad napichovač, nebylo jeho vynálezem.
Tento trest používali už Asiřané a Babyloňané a potom Turci. U nich se s ním seznámil i Vlad, přišel ale na nejlepší pozici, aby naražení bylo co nejbolestivější.
Na Drákulově hradě tak nechybí ani přehlídka středověkých mučících nástrojů. A jeden z Vladových obrazů zdobí také česnekový věnec. Zřejmě pro jistotu. Z rumunského Branu Filip Nerad, Český rozhlas.
Troubení na kravský roh, fujaru nebo třeba jodlování vznikly za podobným účelem. Dorozumívání se na velké vzdálenosti. Skandinávci ale mají vlastní podobnou tradici pojmenovanou kulning. Ta je více podobná klasickému zpěvu a kromě dorozumívání mezi pastevci nebo osadami sloužila i ke svolávání dobytka. S příchodem moderních technologií už kulning trochu vymizel, ale stále má své příznivce, kteří se rádi tuto techniku naučí. Na jeden z workshopů vyrazil i náš reportér Jakub Lucký.
Jsme několik vlakových stanic za Kodaní, 5 žen, lektorka Hele a já a vydáváme se do lesa, kde se bude workshop konat. Vítá nás na workshopu lektorka Hele Thun, profesionální zpěvačka, která zpívá ledacos. Kulning si ale užívá zdaleka nejvíc.
Až se rozespíváme, tak si projdeme nějaké melodie a zkusíte si vymyslet vlastní takový podpis. Vaše první volání, něco, na co můžete myslet a říkat si, to je moje.
Kulning
znamená volání krav. Jsou to melodie, které mají svůj význam.
Vysvětluje Hele s tím, že jméno kulning se později rozšířilo na další pastýřské zpěvy.
Jsou také kozí písně a ovčí písně, ale kravské písně, kulning, jsou takové pomalejší, poetické a tak se staly názvem pro všechno dohromady.
Ukazuje, jak může znít volání na kozy a vysvětluje, jak se kulning liší od zpěvu.
Tohle vlastně není zpěv, ale křik. Takže když provozujete kulning, tak musíte myslet na to, že křičíte. Ke křiku jako k něčemu přirozenému patří taky reakce těla, fyzická podpora, která je součástí zpěvu.
Jedním z triků, jak správně zpevnit tělo, je něčím hodit. Takže právě teď okolo mě léta spousta klacků, za kterými se postupně linou zvuky. Když to má člověk vyplodit ze sebe sám, tak to taková sranda není. Hele je sice Dánka, ke kulningu a později zpěvu se ale dostala ve Švédsku, když studovala speciální švédskou outdoorovou školu v Dalarně.
Učili jsme se tam kovat, stavět dřevěnou kánoj, vyrobila jsem si svoje vlastní běžky, učili jsme se sušit si vlastní jídlo. Kulning byl jeden z pracovních nástrojů a Dalarna je navíc centrem švédské lidové hudby.
Kulning se totiž používal také k dorozumívání mezi osadami, například pokud se někomu zaběhlo stádo nebo hrozilo nebezpečí. V téhle písni se třeba zpívá, že by si dotyčná ráda půjčila velký hrnec. Nejtypičtější videa ale ukazují, jak za zpěváky z pastvy sami od sebe přichází stáda krav. To je prý pro tato zvířata přirozené.
Kulning je takový ostrý zvuk, podobný jako vydávají krávy. Takže k něm musíte mluvit stejným hlasem, jako mají oni sami.
Že to funguje, mi potvrzuje i další účastnice kurzu, Helen.
Zkoušela jsem to zrovna včera na výletě s rodinou. Ostatní se mi totiž smáli, že jdu na tenhle workshop. A sama jsem byla překvapená, že za mnou přišli. No a pak tam stáli a koukali se na mě.
Zatímco z workshopu odcházím, ostatní ještě zpívají. Lesem se to nese na stovky metrů, možná kilometry a tak je to správně. Jinak by to krávy na pastvách neslyšely.
A kulningu se budeme věnovat i v následujících minutách. Ve studiu už totiž vítám autora předchozí reportáže Jakuba Luckého. Hezký den.
Dobrý den.
Jakube, ty jsi ten workshop absolvoval, ostatně my jsme to mohli slyšet v té tvé reportáži. Můžu se zeptat, pokud to nebude příliš drze, jak ti to šlo?
No, moc mi to nešlo. Já jsem nikdy zpívat neuměl, k tomu se dobrovolně přiznám a přiznávám se k tomu i v té reportáži. Jsem tam slyšet, jak se pokouším ze sebe vyloudit nějaké zvuky. Zaplať pambu, tam se mnou byl ten zbytek, který zpívat uměl.
Takže je to náročné se to naučit?
Pro mě určitě a myslím, že i pro ostatní. Byl hodně poznat rozdíl mezi Hele, tou lektorkou a těmi ostatními, přestože někteří už měli kurzy za sebou, často byly zpěvačky, ta děvčata, která se toho se mnou účastnila, a I teď zpětně, když jsem to poslouchal a stříhal, tak bylo jednoznačně poznat, kdo už je skutečně zpěvák Kulningu a kdo se to teprve učí.
Co na tom bylo nejtěžší? Můžeš nám zkusit zaspívat?
To snad radši ani ne. To by nemuselo dopadnout dobře. A co mně přijde nejtěžší, je pořádně se do toho opřít, což bylo vidět a vlastně jsme to i nacvičovali tím házením klackem správně zapřít tělo, aby šel z těla ten vlastně křik správně a aby se to neslo potom na ty kilometry daleko.
Je složité se na kurz Kulningu dostat? Jsou hodně navštěvované?
Myslím, že nejsložitější je někde si nějaký najít. Většinou nejsou tak plné, nás tam bylo dohromady, myslím, 5. Co je trošku náročnější, je ta finanční stránka, protože jednodenní workshop, no vlastně půldenní, bylo to odpoledne, tak vyšel v přepočtu na české koruny zhruba na 6 000, což mi přijde, že je docela dost.
A po absolvování kurzu už zvládneš přivolávat krávy, nebo je to na delší trať?
Já možná zvládnu krávy dráždit, spíš než přivolávat. Myslím, že to není na jeden kurz. Myslím, že jeden kurz dokáže člověku dát tu základní techniku, ale chce to rozhodně hodně trénovat, takže těch kurzů by stálo za to mít víc.
A můžeme na Kulning narazit i jinde?
Můžeme. On se občas objeví jednak v internetových videích, protože je několik zpěvaček, které se snaží Kulning trochu propagovat a mají často natočená taková trochu éterická videa, právě jak přivolávají krávy nebo zpívají někde v té skandinávské přírodě. A v jedné z disneyovských pohádek právě ze severu je jedna z písní inspirovaná švédským Kulningem.
A mají Švédové ještě nějaký podobný zpěv, než je tento?
Mají, to jsou takzvané jojky. Pochází to úplně ze severu, kde žije sámská menšina, to jsou to, čemu my říkáme trochu nesprávně Laponci, a ti mají svoje vlastní zpěvy, jsou jiné, není to tady ten křik na dálku, ale je to taková taky dost zvláštní a svébytný druh hudby, který oni provozují. Ono to má víc rituální charakter, zpívá se zpravidla ne o něčem, ale já vyjadřuji vlastně svoji emoci o té věci, ať už je to hrneček, nebo jsou to hvězdy, nebo cokoliv dalšího.
O Kulningu jsme si povídali s kolegou ze zahraniční redakce Jakubem Ludským. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Goodbye Lenin, to je název známého německého filmu o socialistické nostalgii. V ruském městě Ulianovsk, kde se Vladimír Iljič narodil, se s ním ale rozhodně neloučí. Odkaz vůdce světové komunistické revoluce tam je stále živý a hned v několika muzeích je možné se přenést o desítky let do minulosti. Jeden takový výlet nabízí reportérka Šárka Kuchtová.
Letitá česká tramvaj T3 se pomalu kymácí do centra města.
Dom Lenina.
Vystupuji na zastávce Dům Lenina, na ulici Lenina, kde se rozkládá městská památková rezervace Vladimíra Iljiče Lenina. Ulianovsk vznikl roku 1648 a až do roku 1924, kdy ho sovětské vedení přejmenovalo, to byl Simbirsk. A teď jsme v nejstarším ze zdejších 4 Leninových muzeí. Otevřeli ho už v roce 1923. Je v někdejším domě Ulianovových. Rodina ho koupila, když mladému Voloďovi, jak ho nazývá průvodkyně Galina Borisovna, bylo 8 let. V Simbirsku se 22. dubna roku 1870 Lenin narodil a tady prožil prvních 17 let svého života.
Tady je nejsvětlejší místnost, jídelna. Tady si dělali úkoly, protože petrolej na svícení byl velmi drahý. Učili se jazyky. Jeden den se mluvilo anglicky, druhý den německy, třetí francouzsky a až pak rusky.
Provází mě Galina Borisovna. Ulianovovi měli 8 dětí, 2 z nich ale zemřeli v kojeneckém věku. V roce 1886 padla na rodinu další pohroma. Zemřel Leninův otec Ilja Nikolajevič. A rok na to končí na šibenici Leninův starší bratr Alexandr za přípravu atentátu na cara Alexandra III. Ulianovovi se ocitají ve společenské izolaci a stěhují se pryč. a Vladimír Iljič, kterého smrt bratra hodně zasáhla, se dává na dráhu profesionálního revolucionáře.
U krutého volžského odkosa vstal veličestvený pamětník Iljiču.
Takto dobové filmové týdeníky popisují událost z dubna roku 1970, kdy ve městě otevřeli ke stoletému výročí Leninova narození nové muzeum. Stojí dodnes. Je to obrovský muzejní komplex o 16 sálech se 4000 exponáty.
Buď vpřed k novým pobědám.
Procházím obrovským sálem a mám trochu pocit, že tu straší. Lenin na mě hledí ze stovek obrazů a fotografií. Míjím nespočet soch mezi rudými nápisy. A vedle čínské vázy s Leninovým portrétem mají své místo i dárky z bývalého Československa. Doprovází mě vědecká pracovnice muzea Taťána Šachovová.
Byl to člověk výrazných kvalit. Byl pracovitý, měl výborné analytické schopnosti, prostě lídr na svém místě.
A podobná slova slyšíme i od lidí na ulici.
Byl to náš znamenitý rodák, stejně jako Alexander Kerenský. To byl taky skvělý člověk.
Říká paní, která se jmenuje rovněž Taťána. Kerenský byl v roce 1917 předsedou prozatímní vlády. A byl to právě Lenin a jeho říjnová revoluce, kdo ho svrhl z křesla. Dějiny dokáží být někdy hodně zamotané. Vladimíra Iljiče, tehdy ještě Ulianova, na Simbirském gymnáziu učil právě Kerenského otec, který byl podřízeným Ulianova staršího. Dnes mají Lenin a Kerenský na budově školy společnou pamětní desku. Z Ulianovska Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Vinohrady nastavují své svahy jižnímu slunci, jsou ale vinice, které leží v úplné rovině a přesto z nich pochází dobré víno. Takové najdete na východě Chorvatska ve Slavonii. Do vinařství Erdut se vydal náš reportér Pavel Novák.
Slavonie je hodně rovinatý, nížinný kraj. Zdejší lidé říkají, že když si stoupnete na zralou dýni, dokážete odsud dohlédnout až k horám. Jsme na samém východním konci Chorvatska. Přibližně 70 metrů pod námi teče obrovský Dunaj. Za ním už je Srbsko. A tady na malém kopečku, prakticky znovu v rovině, dozrává výborné víno.
Daří se tu hlavně bílému, místní odrůdě Graševina, ale také červenému Tramínu, rýnskému Rieslingu a Chardonnay. Ani červený Merlot a Frankovka neurazí. Čím to, že se tu rodí takové víno a přitom vinice připomínají spíš sady jabloní než vinohrady? Hrvoje Pavič psal o erdutském víně diplomovou práci a teď pracuje jako historik v marketingu vinařství Erdut.
Z boh toga, že je Erdut poluotok, koji je okružen s Dunavom sa tri strane, sa sjeverne, istočne i južne.
Je to díky tomu, že Erdut leží na poloostrově. Ze tří stran nás obklopuje Dunaj. Pevnina má šířku jen 3 kilometry, v pásu širokém 2000 metrů se pěstuje víno.
Dunav činěnu specifičnou mikroklímu, koja omogućava...
Dunaj tedy vytváří zvláštní mikroklima, které vinici v létě chrání před velkými vedry a v zimě před mrazem. Zdejší hrozny dostávají dávku tepla ze slunečního záření vlastně třikrát. Přímo ze slunce vzduchem, pak z vyhřáté půdy a po třetí z hladiny Dunaje. Právě tento efekt veletoku se na kvalitě našeho vína podepisuje nejvíc.
V erdutském vinařství mají víc takových unikátů. Ve sklepě tu mají třeba největší používaný dubový sud na světě. Pojme 75 tisíc litrů vína. Jen sám o sobě váží 20 tun. A na jeho výrobu v druhé polovině 20. století padlo 109 stromů.
Ove bačve gradili su majstori iz Beča.
V nižších sklepích jsou na svou dobu supermoderní sudy, vlastně kontejnery. V 19. století je totiž mistři zednici z Vídně postavili z železobetonu. Vybudovali jich celkem 5, ale víno bývalo jen ve 4 z nich. Tehdejší vlastník panství Erdut, ministr hospodářství uherské části Habsburské monarchie a tajný rada císaře Františka Josefa I. Ervín Čech, byl totiž sice dobrý hospodář, ale také velký karbaník a milovník vína. Karban mu ale jeho první žena vůbec netrpěla. Jeden sud, vykachličkovaný uherskými glazurovanými dlaždičkami, tedy fungoval jako utajné hráčské doupě.
Ervin se sa svojim prijateljima po nekoliko dana skrýval u ovoj bačvi.
V tom jednom majitel tohoto sklepa hrával karty. Prý se tam jednou dokonce s kamarády skrýval před svojí první manželkou, která nerada viděla, když hraje karban. A ona si stále myslela, že je na dlouhé služební cestě. Když mu jeho první žena umřela, nechal na dvoře vinařství postavit velikánský stůl, u kterého se karty mohly hrát úplně veřejně. Tím zvítězil nad svojí manželkou. Ze sudu v Erdutu Pavel Novák, Český rozhlas.
S japonským či čínským čajovým obřadem se turecká příprava nemůže srovnávat. V Turecku je popíjení čaje mnohem méně spirituální a rafinované, přesto k tamní kultuře neodmyslitelně patří. Čaj přitom v Turecku vytlačil kávu až počátkem 20. století, tehdy totiž Osmanská říše definitivně přišla o Jemen a tudíž o zdroj levného kávového zrna. Na šálek pravého tureckého čaje teď zve náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Uličkou u svíčkárny v istanbulské přístavní čtvrti Karaköy neboli Černá ves se rozléhá cinkání skleníček a lžiček a zároveň se tu line příjemná vůně hořícího dřeva. A tyhle sluchové i pachové věmy se zbíhají u obrovské, 3 metry vysoké mosazné věci, která trčí tady na chodníku, supí páru a v útrobách jí praská oheň.
Semaver.
To je semaver, to je ruské slovo.
Říká mi Murat, který akorát štípe na dlažbě dřívka a všiml si mé zvědavosti.
Takhle tady vždycky odpoledne zatopím. Průběžně si štípu dřívka a přikládám. A tady ten hlavní rezervoár naplním vodou.
Muratův semaver, což je samozřejmě turecká zkomolenina ruského samovaru, sestává z na vozíku postavené pícky. Na ní je umístěný mosazný hlavní válcovitý kotel, kterým uprostřed prochází komín z té pícky pod ním a neustále tak udržuje vodu v kotli ve varu. A z kotle vycházejí nahoře 4 trubky z držáky, na kterých jsou postavené taktéž mosazné konvice. Pára, která jde z hlavního kotle trubkami, tyhle konvice neustále jemně ohřívá.
Tady nahoru dávám 4 konvičky s čajem. Nejdřív do nich ale nasypu čaj a zaliju ho tou už horkou vodou z hlavní nádoby. Kdybych nenechal čaj s vodou provařit jemně a dlouho, neměl by tak dobrou chuť.
A to je prý problém elektrických semaverů neboli čajdanleků, které se používají v domácnostech. Kolem tohohle obřího semaveru tu sedí na malých stoličkách u stolků asi 20 lidí a ustrkávají čaj z klasických tureckých skleniček tulipánového tvaru. Sklo je pro turecký čaj důležité. Murat nejdřív z hlavního kotle semaveru nalije do skleničky trošku horké vody, aby se zahřála, pak ji zase vylije, následně zaplní skleničku ze čtvrtiny až půlky hustým čajovým koncentrátem z těch mosazných konviček tam nahoře a doplní horkou vodou zase z toho hlavního kotle. Každý si řekne, jak chce čaj silný a ve skle si podle barvy může zkontrolovat, jestli je to správně. Škála se pohybuje od jantarové přes karmínovou až po skoro černou. Teď přišel kahraman, kterému ten obří semaver patří, mluví hrubým hlasem a prý černomořským přízvukem.
Ano, my jsme od Černého moře. Moje rodina tam má čajové plantáže, takže čaj pěstujeme, sklízíme, fermentujeme i prodáváme. Je to naše rodinná tradice už od osmanských dob.
Kahraman neustále oplachuje použité skleničky, hází do nich lžičky a rovná je k dalšímu použití.
Prodám tak 400 skleniček za den, ale hodně záleží na počasí. Dneska se zrovna trochu ochladilo a hned je to znát, jak vidíte, mám tu plno.
Rozhlíží se kahraman a s Muratem už točí ze semaveru další rundu zlatého a červeného trpkého nápoje. Trocha cukru mu rozhodně neuškodí. Z Istanbulu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Šálkem tureckého čaje uzavíráme dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubica Bergmanová.